Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 23. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. Predizbornu kampanju laburista pre dva dana je uzdrmala vest da je lider ove stranke pozitivan na COVID. Šta Albaneze smatra o svom privremenom odsustvu iz kampanje i na koji način će odgovoriti liberali, čućete odmah posle vesti dana. Sa aktualnim temama vezanim za Rio Tinto i proteste protiv australijske kompanije u Srbiji javlja se naša dopisnica Mija Nikolić. Pravoslavni vernici sutra slave Vaskrs, praznik ljubavi i mira, dan kada se zaboravlja ružno i kada ljudi pružaju ruku pomirenja jedni drugima. Govorit ćemo više o tradicijama koje se poštuju na Vaskrs. Slijedi pregled najznačajnijih sportskih informacija. U polufinalu otvorenog prvenstva Srbije u Beogradu večeras će se sastati Novak Đoković i Karen Hačanov. Drugi polufinalni par čine Italijan Fognini i Rus Rubljov. Najbolji teniser sveta je došao do polufinala Srbija Opena još jednom teško izborenom pobedom, ovaj put protiv Miomira Kecmanovića. Đoković je kao i u meču protiv Lasla Đerea jurio za ostatak od 1-0 u setovima i ponovo je uspeo da dođe do preokreta. Njegov naredni rival Rus Hačanov savladao je Brazilca Tiaga Monteira sa 2-0. Drugi ruski teniser Andrej Rubljov također bio siguran protiv Japanca Daniela 2-0, dok je njegov suparnik u polufinalu Fabio Fognini nadigrao Nemca Otea istim rezultatom. Australijski teniser Alex de Minaur igraće u polufinalu turnira u Barceloni pošto je sa 2-1 u setovima savladao Britanca Norija. De Minaurov rival biće peti nosilac Carlos Alcaraz koji je u neizvesnom meču nadigrao Stefanosa Tsitsipasa. Ovaj duel obeležili su ispadi grčkog tenisera koji se u više navrata raspravljao sa sudijom, a u jednom trenutku je pogodio Alcaraza lopticom u telo. Na kraju mladi Španac je slavio sa 2-1. U drugom polufinalu u Barceloni igraće Norvežanin Kasper Rud i španski teniser Pablo Carreño Busta. Italijanske vlasti zatražile su od organizatora teniskog Masters turnira u Rimu da ne dozvole učešće teniserima iz Rusije i Belorusije, prenosi list Corriere della Sera. U tekstu se navodi da je inicijativa potekla od premijera Italije Maria Draghija, ali da se izbacivanju Rusa i Belorusa protivi predsjednik Italijanskog teniskog saveza Angelo Binaghi. Pre nekoliko dana su organizatori Wimbledona objavili odluku da se zabranjuje učešće teniserima iz Rusije i Belorusije zbog ruske agresije na Ukrajinu. Udruženja profesionalnih tenisera i teniserki ATP i WTA saopštili su da imaju nameru da zaštite svoje članove koji su pogođeni ovom odlukom. Turnir u Rimu igra se u drugoj nedelji maja. A dvostruki olimpijski šampion u plivanju Rus Evgenij Rilov suspendovan je sa svih takmičenja na 9 mjeseci zbog podrške ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, saopštila je Svetska plivačka federacija FINA. Kako se navodi u obrazloženju, Rilov je kažnjen jer je prisustvovao političkom mitingu u Moskvi 8. marta prilikom obeležavanja pridruživanja Krima Rusiji, a na kojem je govorio Putin. FINA je ranije zbog ratnih dešavanja u Ukrajini zabranila nastup ruskim sportistima na šampionatu sveta u Budimpešti. Fudbaleri Melbourne Citya napravili su značajan korak ka plasmanu u narednu fazu Azijske lige šampiona. Prvaci Australije su u trećem kolu grupnog takmičenja pobedili korejski Jeonnam Dragons sa 2-1. City je sada drugi na tabeli sa 6 bodova, koliko ima i prvoplasirani Pathum United iz Tajlanda. Za to vreme ekipa Sidneja je u okviru svoje grupe poražena od japanske Yokohame sa 1-0. Srpski fudbaler Miloš Ninković je bio na klupi za rezerve i nije ulazio u igru. Sidney je trenutno treći na tabeli grupe H sa samo 2 boda, 4 manje od drugoplasirane Yokohame. U četvrtom kolu Lige šampiona u nedelju uveče ponovo igraju isti rivali. Melbourne City se sastaje sa Jeonnamom, a dan kasnije Sidney igra revanš protiv Yokohame. Za to vreme u A ligi Melbourne Victory je kao gost pobedio MacArthur sa 4-1 i ostao u trci za jedno od prva dva mesta koja donose povlašćenu poziciju u play-offu. Victory sada ima 41 bod, 3 manje od Western Uniteda i 5 iza vodećeg Melbourne Citya koji ima i utakmicu više. Danas se u okviru lige sastaju Newcastle Jets i Central Coast Mariners, a sutra igraju Adelaide United, Perth Glory i Wellington Phoenix protiv Wanderersa iz zapadnog Sidneja. Reprezentativac Srbije i fudbaler Fulama Aleksandar Mitrović ušao je u uži krug kandidata za najboljeg igrača sezone u engleskom čempionšipu. Napadač londonskog kluba je najbolji strelac druge lige Engleske sa čak 40 postignutih golova i jedan je od najzaslužnijih što je Fulam već izborio povratak u Premier ligu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Sam kraj druge nedelje predizborne kampanje u Australiji obeležila je vest iz redova laborističke partije da je lider ove stranke Anthony Albanese pozitivan na COVID i da će morati da provede 7 dana u kućnoj izolaciji. Albanese je to saopštio samo dan nakon prve liderske debate u kojoj je sa premijerom Scottom Morrisonom u Brisbaneu raspravljao o mnogim važnim pitanjima, uključujući tu i nacionalnu bezbednost, zdravstvo i brigu o starijim licima. Iako će zbog COVID-a 7 dana biti isključen iz direktnog učešća u kampanji svoje stranke, Albanese je u izjavi za ABC rekao da ni njega ni laburiste to neće sputati. Tačno je da smo hvatali zamah, ali vratit ću se u drugom delu kampanje. Ovo je duga kampanja i ako je već trebalo da dobijem COVID, onda je bolje što se to desilo sada nego kad sam ga dobio u posljednje 3 nedelje pred izbore, istakao je Albanese u svom obraćanju iz kućne izolacije. Portparol kampanje laburista Jason Clare također je pokušao da ublaži odsustvo lidera iz kampanje, kao i komentare u javnosti da za laburiste ovo nije dobro, jer Albanese nije baš najbolje poznat biračima u mnogim delovima Australije. Međutim, Clare je istakao da je pravi problem to što birači suviše dobro poznaju premijera Morrisona.
They know he abandoned them during the bushfires.
Birači znaju da ih je Morrison napustio tokom požara, znaju da ih je izneverio time što nije kupio dovoljno vakcina kada smo svi bili zatvoreni u domovima prošle godine, znaju oni da ih je izneverio tokom poplava kada su ljudi sedeli na krovovima svojih kuća i čekali helikoptere da ih spasu. Birači znaju i da im je ova vlada namjerno smanjivala plate proteklu deceniju i da je kalkulisala s novcem poreskih obveznika u svoju korist. Oni znaju da Morrisona čak i u sopstvenoj stranci nazivaju lažovom, kazao je Clare. Međutim, koliko god se laburisti trudili da umanje značaj privremenog odsustva Albanezea iz kampanje, neminovno je da će njihov predizborni plan biti žestoko pogođen, pogotovo u zapadnoj Australiji, pošto je i premijer ove države, također laburista Mark McGowan, u izolaciji zbog COVID-a. On je zajedno sa Albanezeom trebalo da tokom narednih dana obilazi izborne jedinice u zapadnoj Australiji. S druge strane, liberali će u narednim danima pojačati svoju kampanju. Kako je najavio savezni blagajnik Josh Frydenberg, predizbornim aktivnostima stranke priključit će se i bivši premijer John Howard. Prema rečima Frydenberga, Howard će kao pravi liberal i pravi Australijanac mnogo značiti stranci i premijeru Morrisonu, ne samo kao ličnost, već i kao mudar savjetnik. Međutim, liberali se istovremeno suočavaju i sa optužbama svojih suparnika da nisu uradili ništa da spreče sklapanje bezbednosnog sporazuma između Kine i Solomonovih ostrva. U domaćim političkim krugovima postoji jasna zabrinutost da bi potpisani pakt između dve zemlje mogao da dovede do kineskog vojnog prisustva u regionu Južnog Pacifika. Govoreći tim povodom za Kanal 7, premijer Morrison nije isključio mogućnost da je Kina podmitila zvaničnike vlade Solomonovih ostrva. On je naglasio da Kina ne poštuje pravila. Vrlo dobro smo svesni što je Kina uradila u mnogim drugim zemljama širom sveta i veoma dobro razumemo kako oni deluju na Pacifiku. Kao premijer mislim da je za mene najbolje da kažem da oni ne igraju po istim pravilima kao transparentne liberalne demokratije. Čelnici liberalne stranke nisu propustili da ovim povodom optuže i zamenika lidera laburista Richarda Marlsa da ima suviše mekan stav prema Kini. Pozivajući se na Marlsov govor iz 2019. godine, liberali podsjećaju da je on tada rekao kako je svestan rastuće uloge koju Kina igra u pružanju razvojne pomoći u Pacifiku i da je to dobra stvar jer Pacifiku je potrebna pomoć, a Australija treba da pozdravi svaku zemlju koja želi da to obezbedi. Marls kaže da je koalicija pogrešno protumačila njegove komentare i da Australija treba da zasluži pravo da bude prirodni partner od izbora za zemlje u Pacifiku, piše Arijana Lucente za SBS News. Vi slušate program na srpskom SBS radija. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slede aktuelnosti iz Srbije. Sud u Prokuplju je stavio van snage prekršajni nalog MUP-a Srbije protiv jedne učesnice protesta protiv Rio Tinta. Odlučeno je da se taj postupak ne može voditi. Kakve su implikacije i kakva su reagovanja na tu odluku Prokupačkog suda, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Prekršajni sud u Prokuplju stavio je van snage prekršajni postupak protiv jedne učesnice demonstracija protiv projekata Rio Tinta. Recite nam, kakve su reakcije na ovu odluku?
Biljana, pravni stručnjaci i zaštitnici ljudskih prava pozdravili su odluku Prekršajnog suda u Prokuplju, kojom je prekršajni nalog Ministarstva unutrašnjih poslova protiv ekološke aktivistkinje Snežane Ilić iz tog grada zbog učešća u demonstracijama koje su izazvane projektima Rio Tinta stavljen van snage uz utvrđivanje da se postupak protiv nje ne može voditi.
Snežana Ilić je samo jedna od mnogih učesnika demonstracija koji su se suočili sa prekršajnim prijavama, je li tako?
Veliki broj učesnika protesta iz raznih delova Srbije naknadno dobio prekršajne prijave iako ih policija uopšte nije lično identifikovala. Ili je to pak učinila znatno nakon blokada saobraćajnica i podalje od mesta njihovog održavanja.
Mi je što kažu upućeni, da li će ova odluka prevazići značaj pojedinačnog slučaja?
Rodoljub Šabić iz Civilnog odbora za zaštitu ljudskih prava ocenjuje da ovakva odluka daleko prevazilazi značaj pojedinačnog slučaja i trebalo bi da služi kao primer u rešavanju mnoštva postupaka MUP-a protiv velikog broja građana širom zemlje zbog toga što su navodno učešćem u mirnim demonstracijama ugrožavali bezbednost saobraćaja. On je na svom Twitter nalogu napisao da ovom ohrabrujućom odlukom Prokupački sud odbacuje mogućnost da nezakonito urađen policijski snimak koji se odnosi i na eventualnu primjenu biometrijskog video nadzora može biti dokaz u prekršajnom postupku. Imajući u vidu da su to isto radile sve policijske uprave širom Srbije, sledi ujednačavanje sudske prakse, naveo je Šabić. Podsjetio je da je među prvima upozoravao da to što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova je dvostruko problematično, a na prvom mestu nepravično i apsurdno je prekršajno goniti ljude koji su se koristili ustavnim pravom da izraze revolt protiv loših vladinih mera. Ovaj bivši poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja ocenjuje da je iza toga stajala politička vlast po čijem nalogu je MUP to radio, a koja je na kraju i sama priznala da su demonstranti bili u pravu i prihvatila sve njihove iznešene zahteve.
Ima li informacija o drugim oslobađajućim presudama u drugim gradovima Srbije?
Bojana Selaković iz građanskih inicijativa koje su koordinisale odbranu optuženih demonstranata širom Srbije potvrdila je više ovakvih oslobađajućih presuda u zemlji i navela da oni trenutno skupljaju informacije od preko 50 advokata iz njihove mreže o ovim saobraćajnim postupcima protiv učesnika decembarskih blokada. Presudu iz Prokuplja smatra veoma važnom jer sada advokati mogu dalje da se pozivaju na nju u sličnim postupcima na osnovu ujednačavanja sudske prakse. Podsjetila je da su oni i svi angažovani advokati od samog početka pozivali ljude da ne plaćaju kazne, već da se opredele za sudsko odlučivanje, jer ta vrsta identifikacije koju je policija radila praktično nije dozvoljena. To se kaže sada potvrdilo i značajno je ne samo u kontekstu minulih blokada, već i za sva potencijalna buduća dešavanja. Da ne može policija da snima kako joj padne na pamet, pa da onda identifikuje na načine koji nisu utvrđeni propisi.
Mija, na šta se sud u Prokuplju pozvao prilikom donošenja odluke?
Rodoljub Šabić ukazuje da se sud u Prokuplju pozvao na zakon o čitavom nizu važnih stvari koje vlast gura pod tepih. MUP je naime podneo nekakve snimke kretanja učesnika protesta, na primjer dronovima, a sud se pozvao na zakonsku obavezu policije da kada vrši snimanje to mora i da najavi, objavi pisanim putem ili bar glasovnim upozorenjem. Budući da to nije urađeno, očito da su dokazi pribavljeni nezakonito, sud je odbio da ih prihvati i zaključeno je da nema nikakvog osnova da se vodi postupak, kaže Šabić. Ocenjuje da ta prokupačka presuda daje odgovor na još jedno važno pitanje. Masovno brzo podnošenje bezbrojnih prijava nakon ekoloških protesta pokrenulo je temu brze identifikacije lica i otvorilo pitanje da li MUP koristi takozvani inteligentni video nadzor, to jest biometrijski video nadzor visoko sofisticirane kamere koje omogućavaju neverovatno brzu identifikaciju lica, posebno MUP-u koji raspolaže digitalnim fotografijama kompletnog punoletnog stanovništva i dobrog dela maloletnog, koje također ima putne isprave. Šabić kaže da je aktuelni poverenik sproveo nadzor, ali samo u Beogradu. MUP je to negirao i ceo postupak je završen tako što je rešenje poverenika zasnovano na garancijama MUP-a da ne koristi tu tehnologiju. Sumnja je, kaže Šabić, međutim ostala, a potkrepljena je istraživanjem BIRN-a, prema kome je MUP za 2021. najavio bio javnu nabavku softvera koji to omogućava. MUP dobro zna da u našem pravnom poretku nema osnova za primjenu takve tehnologije i na to je jasno upozorio i poverenik. Otvara se pitanje kako sad policija nabavlja opremu koju ne sme da primenjuje i da li je neko ko je spreman da je nabavlja, spreman i da je primenjuje, bez obzira što zakon to ne dozvoljava. Snimanje građana bez prethodne najave, snimanje građana tehnologijom za koju ne postoji osnova i snimanje građana tajno, bez sudskog naloga, su ne samo kršenje ljudskih prava, nego i krivično delo nezakonitog prikupljanja podataka. To bi naša policija morala da primi k znanju i da svoje postupanje s tim uskladi, naglasio je Šabić. MUP Srbije inače nije odgovorio na molbu Glasa Amerike za komentar na ovu sudsku presudu iz Prokuplja i na teme koje je ona otvorila. Studio.
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić.
Odrasle osobe u Australiji koje počine krivična dela stavljaju se u nadležnost sistema krivičnog pravosuđa. Izraz popravna ustanova koristi se za mesto u kojem oni koji budu proglašeni krivima služe presuđenu kaznu. Najstroži tip popravnih ustanova su zatvori, a zatvorska kazna je najteža ne samo za zatvorenike, već i za njihove porodice, piše Melisa Kompanjoni u novom nastavku našeg vodiča za doseljenike, pripremila Biljana Ristić.
U Australiji postoji 115 popravnih ustanova, privatnih i državnih. Država upravlja sa 88, a privatnici sa 10. Iako su pravosudni sistemi širom država i teritorija slični, svaka jurisdikcija upravlja svojim objektima. U Australiji postoji 9 legalnih sistema u svakoj državi i teritoriji i na nivou federacije. Australijski biro za statistiku prikuplja detaljne informacije o odrasloj zatvorskoj populaciji Australije. William Milne je direktor Nacionalnog centra za prikupljanje podataka o kriminalnim prekršajima i sudskim postupcima u okviru Biroa za statistiku. U junu 2021. imali smo 43.000 zatvorenika u popravno-kaznenom sistemu za odrasle. Od tog broja nešto više od 15.000 bilo je u istražnom zatvoru i čekalo suđenje. 92% su muškarci naspram 8% žena. U proseku osuđeni provedu oko 3,5 godine u zatvoru, a oni koji čekaju suđenje u pritvoru u proseku provedu 3,4 mjeseca u sudskom pritvoru. Važno je naglasiti nesrazmjeran broj aboridžina i ljudi poreklom sa ostrova iz Torresovog Moreusa u zatvoru. Mnogi vrlo složeni faktori doprinose tome, uključujući istorijske traume i generacijski prisutan problem nedostatka istih životnih mogućnosti za autohtono stanovništvo. William Milne iz Biroa za statistiku potkrepljuje to brojevima. Otkrili smo da je stopa ukupnog broja osoba u zatvorskom sistemu 214 odraslih na 100.000 odraslih stanovnika. Ako posmatramo samo zajednicu aboridžina i ostrvljana iz Torresovog Moreusa, ima 2412 odraslih aboridžina i ostrvljana u zatvorskim sistemima na 100.000 aboridžina, što je oko 9 puta više u odnosu na prosečnu populaciju. Kad se neka osoba privede, prvo se utvrđuje nivo bezbednosti zatvora u koji je osobu potrebno smestiti. Najozbiljnija krivična dela kao što je terorizam dobijaju najvišu bezbednosnu klasifikaciju, kaže Emma Smith, direktorka pritvora za Metro West u Novom Južnom Velsu. Imamo centre maksimalnog, srednjeg i minimalnog obezbeđenja. Kada neko bude prvi put primljen u pritvor, radimo ono što se naziva screening i klasifikacija zatvorenika. To znači da se utvrđuje zbog čega je neko u pritvoru, da li je proglašen krivim ili će biti vraćen nazad u pritvor, i na osnovu toga se određuje gdje će osoba biti smeštena i pod kojom klasifikacijom. Istražni zatvorenik je neko ko se drži u pritvoru nakon što je uhapšen i optužen za krivično delo, ali još uvijek čeka suđenje ili kaznu. Pošto samo 8% zatvorske populacije čine žene, zatvori moraju da obezbede da svi budu smešteni na najbezbedniji i najsigurniji mogući način, kaže gospođa Smith. Bilo bi neprikladno da muškarci i žene budu u zajedničkom smeštaju. Postoje različiti prekršaji i oni imaju različite potrebe. Moramo biti sasvim svesni činjenice da mnoge žene u pritvoru imaju istoriju traumatskih poremećaja. To je važno uzeti u obzir. Kad se jednom nađu iza rešetaka, od zatvorenika se traži da pohađaju zdravstvene klinike i programe koji se bave njihovim neadekvatnim ponašanjem, kao što su nasilje u porodici, pristup prema zdravlju, kao i kurseve o roditeljstvu. Od zatvorenika se također očekuje da rade. Zatvorenik koji je u pritvoru nije obavezan da radi, ali mu se obično pruža takva prilika bez obzira na to kakvu vrstu kazne osuđeni zatvorenici služe. Dakle, svaki popravni centar može ponuditi rad u različitim vrstama industrije. Neke od oblasti u kojima bi zatvorenici mogli da rade su, na primjer, čišćenje prostorija i održavanje. Neki centri imaju pekare, štamparije, inženjering i neku vrstu trgovinskih centara gdje zatvorenici mogu da kupe različitu robu, ali i da rade. Neki zatvorenici služe kaznu koja se naziva full term sentence, što znači da celokupnu kaznu izdržavaju u zatvoru. Međutim, u velikom broju slučajeva zatvorenicima se određuje datum ranijeg puštanja na uslovnu slobodu, kaže gospođa Smith. Uslovno puštanje iz zatvora podrazumeva nadzor, znači
služi kaznu u kraćem vremenskom periodu i onda se pušta u zajednicu, ali pod pomnim nadzorom, što znači da će možda morati da se prijavljuje redovno u kancelariju za uslovni otpust, u zavisnosti od potreba. To je zaista dobra prilika za zatvorenike da imaju takvu podršku i dobro je i za pripadnike zajednice da znaju da su oni pod nadzorom. To omogućava i njihovu reintegraciju tokom tog vremenskog perioda. Važno je da porodice znaju da je moguće locirati nekoga u zatvoru nakon hapšenja. Ljudi mogu kontaktirati odeljenje za kazneno-popravne službe u svojoj državi da saznaju gdje je član porodice zadržan. Ove informacije su dostupne i online. Da biste posjetili nekoga u zatvoru, morate tražiti prethodno odobrenje zatvora. Svaki centar ima svoj broj telefona ili čak imaju posebnu telefonsku liniju samo za zakazivanje posjeta. Volonterka Nadija ima člana porodice iza rešetaka i otkrila je da su vrlo ograničene informacije koje bi joj pomogle da se snađe u sistemu krivičnog pravosuđa. Ona je postavila na internet web stranicu pod nazivom Bars Between kako bi pomogla ljudima da pronađu resurse koji su im potrebni u situaciji kad im voljena osoba ode u zatvor. Sram, stigmu i izolaciju obično doživljavaju porodice zatvorenika koje su vani, kaže Nadija. Ako imate nekoga u zatvoru, saznajte koje službe postoje u vašem području tako što ćete posjetiti portal barsbetween.org. Većinom ga vode volonteri koji prolaze kroz ono kroz što možda i vi prolazite. Oni su često upravo oni koji su ostavljeni da snose emocionalni pa čak i financijski teret nekoga koji je u zatvoru. Neko je jednom rekao, osoba čini zločin, a porodica služi kaznu. Zaista je takav osjećaj. Zatvorenicima treba podrška u zatvoru, ali i nakon puštanja na slobodu. Uzroci recidiva ili ponovnog prestupa su složeni. Upotreba droga, nezaposlenost, nizak nivo obrazovanja i loše mentalno zdravlje su faktori rizika, kao i nedostatak usluga podrške nakon puštanja na slobodu. Australijska komisija za produktivnost izveštava o stopama ponovnih prekršaja, objašnjava William Young. To znači da će oko 46% zatvorenika ponoviti krivična dela u roku od 2 godine. Imamo metriku koja pokazuje prethodnu zatvorsku kaznu za one koji su trenutno u zatvorima. Pokazuje da je oko 60% zatvorenika ranije osuđivano na neku zatvorsku kaznu, ali to se ne ponavlja obavezno u roku od 2 godine po izlasku iz zatvora, može biti i duži period. Nadija kaže da sve veća podrška porodicama ljudi u zatvoru poboljšava ove statistike. Istraživanje također pokazuje da postoji veća šansa da će osoba kada bude puštena moći da se ponovo integriše u društvo i da ne bude jedna od onih statističkih grešaka, odnosno osoba koja se vraća u zatvor, ako ima dobru podršku porodice spolja. Nova dokumentarna serija SBS-a Life on the Outside je jedinstvena inicijativa koja ima za cilj da se uhvati u koštac sa ponovnom pojavom kriminalnog ponašanja. Ova serija istražuje šta se dešava kad se puštenima iz zatvora ponudi smeštaj u stabilnim domaćinstvima na 100 dana. Možete gledati Life on the Outside na zahtev na SBS On Demand. Slušate program na srpskom jeziku, ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vernici Srpske pravoslavne crkve pripremaju se za sutrašnju proslavu Vaskrsenja Hristovog. Vaskrs je praznik ljubavi i mira, vreme kada se zaboravlja sve ružno i kada ljudi jedni drugima pružaju ruku pomirenja, sve uz tradicionalni pozdrav, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. U narednim minutima govorimo o vaskršnjim tradicijama.
Anastase os ibera lamprin tomen lai, Pascha Kiriu, Pascha.
Proslavljajući Vaskrs, pravoslavni hrišćani slave jednu od centralnih dogmi vere, Isusovo vaskrsnuće. Po hrišćanskom verovanju to se desilo 3. dana posle njegove smrti, uključujući i dan smrti, odnosno prve nedelje posle Velikog petka. Vesna Marjanović, etnolog, u razgovoru za jutarnji program Radio Televizije Srbije objašnjava zašto je Vaskrs najvažniji hrišćanski praznik.
Svi vernici koji pripadaju hrišćanskoj veri zapravo slave Vaskrs kao najveći hrišćanski praznik, jer zapravo to je dogma, na tome se zasniva naša vera, na uskrsnuću i na životu posle smrti, jer je i crkva nam pokazuje da apsolutne smrti nema. Tako da je i prvi među ljudskim rodom Vaskrsao i život se nastavlja. I Vaskrs je u stvari i slavljenje života, dolazak života, a sa druge strane ono narodno i buđenje proleća, koja opet asocira na život.
Vaskrs uvek pada u nedelju. Praznik traje duže jer pripreme i obeležavanje Vaskrsa počinju još u četvrtak večernjom liturgijom. Prema hrišćanskom verovanju, Hrist je osuđen u četvrtak, razapet je na krst u petak, a u nedelju je vaskrsnuo. Zato se praznuju Veliki petak i Velika subota koji prolaze u tišini crkve, a uveče slijedi vaskršnje bdenje. Jovan Lazarević, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, objašnjava predanja i istorijske zapise, prenosi Televizije Hram.
Čitanje koje imamo na Veliki petak na prvom času uzima se iz Evanđelja po Mateju 27. glava. Ova cela glava opisuje Hristovo stradanje, ali najpre dolazimo do spoznaje da je Gospod Isus Hristos bio predat Pilatu. Pontije Pilat bio je peti rimski prokurator, odnosno upravitelj Judeje. Vladao je od 26. do 36. godine posle Hrista. Jevrejski istoričar Josif Flavije donosi nam neke podatke o Pilatovom životu. On pretpostavlja da je Pilat bio Rimljanin poreklom iz Italije, koji je pre preuzimanja uprave nad Judejom vršio izvesne vojne funkcije. Pilat je ostao upamćen kao primjer čoveka koji je, iako znajući za Isusovu nevinost, ipak dopustio Jevrejima da ga pogube kako bi očuvao svoj ugled i svoju karijeru. Pilat je hteo da pusti Gospoda jer je video istinu u njegovim rečima, ali zbog vlastoljublja to ne čini. On, koji je trebao da se bori za pravdu i da ispita istinu, odustaje od toga.
Kako profesor Lazarević kaže, rimski astronom i Flegont i grčki istoričar Talos svedoče o pomračenju sunca u vreme posle događaja raspeća.
Tama koja je nastupila nije bila prirodna pojava, koja nastaje usled pomračenja sunca, jer nikada ne dolazi do pomračenja sunca 14. dana mesečevog ciklusa, već se takve pojave dešavaju u vreme mladog meseca. U tom momentu je bilo između 6. i 9. časa. O ovom događaju svedoče i Flegont, rimski astronom, kao i grčki istoričar Talos, da se tama nadvila nad celom zemljom. O čudesnim znacima u to vreme se govori i u apokrifima, Talmudu i kod istoričara Josifa Flavija. Jedan od znakova koji se dogodio jeste bio i taj da se pocepala zavesa koja je razdvajala svetinju od svetinje nad svetinjama. Ovo možemo povezati i sa starim jevrejskim običajem, gde kada bi naišao veliki bes u čoveku, on bi razdrao svoju haljinu na dva dela. U momentu kada je Gospod izdahnuo na krstu, svedočanstvo nam govori da je čak i rimski kapetan Longin, koji se nalazio pod krstom, potvrdio veru u Gospoda Isusa Hrista rečima: zaista ovaj čovek beše sin Božiji.
Hrišćani obeležavaju Veliki petak u tišini, pošto je to dan kada je Isus Hrist razapet na Golgoti. Hrišćani veruju da je Isus podneo žrtvu raspeća na krstu kako bi izmirio Boga i grešni ljudski rod. Srpska pravoslavna crkva na Veliki petak zapoveda strog post i uzdržavanje od bilo kakvog slavlja uz molitvu, objašnjava profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, đakon Branislav Deđić, prenosi Televizija Hram.
Na Veliki petak ujutru služit ćemo časove koji se nazivaju carski časovi. Na ovim časovima ponovo ćemo čitati evanđelske odeljke koji govore o stradanju Hristovom. Zatim čitat ćemo i starozavetna proročka mesta koja se naročito tiču upravo ovog mesijanskog dela Gospoda Isusa Hrista, a čitat ćemo i odeljke iz poslanica svetog apostola Pavla, u kojima sveti apostol upravo govori o spasenju čovekovom i to spasenju preko iskupiteljske žrtve Gospoda našega Isusa Hrista.
Raspeće i smrt Isusa Hrista uvod su u najveći hrišćanski praznik Vaskrs, koji se smatra najvećim hrišćanskim praznikom jer je svojim uskrsnućem Isus pobedio smrt. Vaskrs je prilika da se porodica okupi za prazničnim stolom uz bogat uskršnji doručak. Bojenje jaja, tucanje jajima i odlazak u crkvu vezuju se za ovaj značajan hrišćanski praznik. Jedan od najlepših i najradosnijih srpskih običaja jeste farbanje jaja za Vaskrs i to je zapravo jedina aktivnost tokom ovog praznika, kaže Vesna Marjanović, etnolog za Radio Televiziju Srbije.
To je jedina aktivnost u domaćinstvima, u tradicionalnoj kulturi je bila da se od Velikog četvrtka na ove Velike subote farbaju jaja, nekako se ustalilo da to bude na Veliki petak. Veliki petak kao najtužniji dan, malo je greška kada mi sad pričamo o prazniku. Sve su to pripreme za praznik.
O slatko moje proleće.
Prema predanju, Marija Magdalena je, došavši u Rim, da caru Tiberiju objasni Hristovo vaskrsenje, njemu darovala crveno jaje, simbol života. Pošto se u jajetu pod uticajem toplote razvija život i izleže živo pile, koja svojom snagom razvali svoj grob, ljusku, i izađe na svet kao što je i Isus svoje mrtvo telo oživeo i iz groba ustao. Crvena boja je boja radosti zbog tog radosnog događaja. Pretpostavlja se da je od 16. veka kod balkanskih, kao i kod svih slovenskih naroda, veoma snažno razvijeno ukrašavanje jaja batik tehnikom pomoću voska. U davna vremena koristila se prirodna boja za farbanje koja se izdvajala iz korena biljke broč. Vremenom su otkrivene i druge biljke koje su imale svojstva koja su se koristila za prirodno farbanje jaja. Jelena Božić za televiziju Mag iz Obrenovca objasnila je još jednu tehniku farbanja, kuvanjem jaja u crvenom vinu.
Živa jaja stavite u vino, prelijete vodom i stavite da vri. Kada provi, smanjite na najmanju vatru, ja kažem vatru pošto koristim šporet na plin, kuvate 10 minuta i ostavite posle toga 5 sati ili odmah bilo celu noć. Sutradan izvadite jaja, ona se osuše, kristalizuje i dobijete ljubičasta jaja. Ta jaja, ne stavlja se ulje, ne stavlja se sličice, to sve radi vino i vatra. Dok se kuva jaja, u stvari ne bi ni trebalo da se pipaju, jer će da spadnu kristali koja napravi alkohol i soli iz vina.
Kada osvane dan Hristovog vaskrsenja, sa svih zvonika pravoslavnih hramova dugo zvone sva zvona i najavljuju dolazak velikog praznika. Vernici odlaze u crku na vaskršnju službu, a posle službe narod se međusobno pozdravlja rečima Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse ili Hristos voskrese, vaistinu voskrese. Urednica emisije Radio Televizije Srbije Srpski na srpskom Mirjana Blažić objašnjava jezičko pravilo.
Jedino je ispravno upotrebiti Hristos voskrese i Hristos vaskrse. Prvi oblik potiče iz ruskoslovenskog jezika koji je Srpska pravoslavna crkva zadržala kao zvanični, a drugi je srpsko-slovenski oblik.
Predanja u narodu koje su nam prenosile naše bake govore da na Vaskrs valja ustati rano ujutru, a ne otići na spavanje pre ponoći. Ukoliko bi se otišlo na spavanje pre ponoći, to bi značilo da će do narednog Vaskrsa osoba biti pospana i nesklona poslu. Ujutru se valja umiti vodom u kojoj su potopljeni dren, zdravac, posiljak i crveno vaskršnje jaje. Na drugi dan Vaskrsa, koji se zove pobusani ponedeljak, ide se na groblje i na svaki grob se ostavlja po jedno crveno jaje da bi i preminuli preci uživali u vaskrsenju Isusa Hrista. Običaji i verovanja su razni, ali u tome je čar kulture i tradicije da se praznični dani provedu slaveći život u duhovnom miru i zdravlju, srećno sa porodicom i prijateljima, u nadi za mir i sveopšte blagostanje. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
I ove subote, pred kraj emisije, posvetit ćemo vreme pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Se bliži najradosniji hrišćanski praznik, uputila sam se do obližnje pijace da kupim najprije jaja, a onda i sve ono što mi je potrebno za njihovo ukrašavanje. Razne farbe, sličice, trake. Prolazeći među tezgama nisam mogla da ne primetim raspravu dve žene. Jedna odbija da kupi sličicu za jaja na kojoj piše srećan Uskrs, tvrdeći kako taj oblik nije u skladu sa hrišćanskom tradicijom. Druga je pak ubeđuje kako je pravilan oblik Uskrs, a Vaskrs je stranog porekla. Zapitala sam se, koja li je od njih dve u pravu?
Oba ova oblika su vrlo obična u srpskom jeziku. Prefiks va potiče iz srpsko-slovenske tradicije, a u je njegov ekvivalent saglasan sa štokavskim sistemom, odnosno sistemom srpskog narodnog jezika. Međutim, među njima postoji izvesna stilska razlika. Oblik Vaskrs sačuvan je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u cilju očuvanja tradicije, pa je tako on stilski označen kao uzvišeniji i svečaniji u odnosu na neutralni narodni oblik Uskrs.
Srpski na srpskom.
Sada mi je jasno kako stoji stvar sa imenom praznika. Ali šta ćemo sa pozdravom kojim se Uskrs čestita? To je tek zamršeno. U porukama koje dobijam od rodbine i prijatelja, naišla sam na razne oblike. Hristos voskrese, Hristos vaskrese, Hristos vaskrse, Hristos voskrse. A jedna prijateljica mi je čak napisala Hristos vaskrs.
Od svih ovih oblika jedino je ispravno upotrebiti Hristos voskrese i Hristos vaskrse. Prvi oblik potiče iz ruskoslovenskog jezika koji je Srpska pravoslavna crkva zadržala kao zvanični, a drugi je srpsko-slovenski oblik. Ostali oblici ne mogu nikako biti ispravni jer se u njima mešaju refleksi različitih jezika, čime se dobija hibridna konstrukcija koja nikada nije bila u upotrebi. Hristos uskrse, koji bi predstavljao najposrbljeniji oblik, nije ustaljen u govoru.
Srpski na srpskom.
Idem dalje pijacom i razmišljam o imenu praznika kad naletim na komšinicu. Hvali mi se kako je kupila 20 jajeta i plavu, žutu, crvenu, zelenu, ljubičastu i rozu boju za farbanje. Pita i mene da li sam nešto pazarila. Rekoh joj da jesam, ali svakako ne isto što i ona. Pogledala me zbunjeno i nastavila svojim putem. I nametnula mi još jedan jezički problem za razmišljanje.
Oblik jajeta upotrebljava se samo uz brojeve 2, 3 i 4, iako pravopis Matice Srpske navodi i ređi oblik 2 jaja. A uz veće brojeve dozvoljen je samo oblik jaja, dakle 5, 10, 20 jaja. A roze boja kao i bež, teget, braun i bordo ne menja se po padežima, već zadržava svoj osnovni oblik. Naprimjer, kupila sam roze majicu, teget pantalone i braun čizme. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Miljana Petrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
I bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 25. aprila od 15 časova. Svim pravoslavnim hrišćanima koji sutra slave Vaskrs, želim srećan praznik. Hristos Vaskrse. Prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.